Dragí bratie, duchovníky, diakoni, letošní budúci novomášniky, križ, ki potuje po Sloveniji, konvani tezejski križ, je pred nami. Znamenje, ne le glavno krščansko znamenje, pa ne le znamenje trpljenja, ampak predvsem ljubezni. To je znamenje ljubezni. Zato je pa središče našega življenja ne le križ, ampak ljubezen. Rodili smo se, saj najbrž bo večina tako rekla, čeprav so lahko tudi izjeme, iz dejanja ljubezni. Živimo zato in smisel življenja je, da bi ljubili in bili ljubljeni. Le tako smo srečni lahko. In končno umremo, da bi spoznali resnično Božjo ljubezen v nebesih in v tem novem nebesih, tem novem Jeruzalem. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Je bilo Jezusovo naročilo tik pred smrtjo kot eno najvažnejših naročil. Potem bodo spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Novo zapoved vam dam. Sploh se danes v Božji besedi neprestano ponavlja beseda novi Jeruzalem, novo nebo, nova zemlja, nova zapoved. Čeprav ta zapoved ni nova, je stara, znana že v starodavna, bi lahko rekli. Ne samo stara, starodavna, znana že v stari zavezi. Zakaj in čemu potem Jezus imenuje nova? Novo zapoved vam dam. Dejansko stara zapoved, ki je prav tako verjevala ljubi Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe, ni dajala moči za to, da bi jo uresničevali. Jezus pa nam je dal, zato je to nova zapoved, ker je možno, da jo uresničujemo v moči ljubezni, ki nam jo daje po Evharistiji. Danes smo slišali Čušina Gregorja, ko je rekel za nas duhovnike, da ne bi prali toliko glave, ampak da bi umivali noge. To pomeni, da bi služili, da bi izpolnjevali, učili in izpolnjevali zapoved ljubezni. Tudi Jezus je, tako rekoč, tik pred smrtjo, umil noge svojim učencem, da jim je ilustriral, potrdil to zapoved, novo zapoved ljubezni, dal pa hkrati tudi Evharistijo, ki je zakrament ljubezni in edinosti. In pozneje še, kar tako lepo simbolizirajo danes, ker je popoldne birma, darove, plamene svetega duha, dal nam je tudi to ljubezen, vlil naša srca po svetem duhu, da bi mogli in znali ljubiti. In to prvi sveti Janez Krizostom, škof carigrajski, zelo eden najbolj znanih škofov vzhodnega sveta, vzhodne cerkve, je rekel, ne čakaj na druge, ti začni ljubiti. Pa to velja v zakonu, to velja v razredu, to velja v skupnosti, to velja med skavti, kjerkoli pač ljudje živimo. Ljubi prvi. Ljubi vse, brez razlike, ali je kdo na barvo kože, na spol, na narodnost, na karkoli že, vsi smo Božji otroci. To je to prvo spoznanje in prva resnica, smo otroci, sinovi enega očeta. In seveda ljubi vse, ljubi celo sovražnike, kar je pa nekaj najbolj tipičnega, skoraj nemogoče, bi rekel, je to živeti brez te opore, kot in moči, ki nam jo daje Evharistija. Vietnamski kardinal Nguyen Van Thuan, ki je bil 13 let v zaporu, je doživel naslednje in opisuje v svoji knjigi. Paznik ga je nekega dne vprašal, ali me ljubite? Da, ljubim vas. Kako mi smo vas držali v zaporu toliko let, brez sodbe, brez obsodbe, brez kakršnega dokaza krivde in vas ljubite in nam odpuščate? Nemogoče, to ne, to ni res. Ali nisem bil z vami toliko let in niste tega opazili, je rekel kardinal. Takrat, če ni bil kardinal, ko boste svobodni, se boste skušali maščevati. Ne, tudi če bi mi hoteli umoriti, jaz vas ljubim. Pa zakaj? Ker mi Jezus učil ljubiti vse, tudi sovražnike. Če ne bi tako ravnal, če ne bi tako delal, ne bi bil več vreden imenovati se kristijan. To je pa res lepo, a težko razumeti. Jezus je ustrajal na tej krščanski ljubezni. Če ljubite tiste, ki vas ljubijo, kaj delate posebnega, to delajo tudi pogani. Ljubiti torej, kako nas je on ljubil, ko je šel na križ za nas. Zato je vedno na eni strani, kot rečemo, vidimo križ, na drugi strani bi lahko rekli, je pa to znamenje simbol ljubezni. Bog je ljubezen in Bog je usmiljenje. To je pa druga misel, ki nas danes spremlja, oziroma vse leto, že v tem svetem letu, usmiljenja. Ni nujno, da nas vedno boža, kot rečemo, da nam nas blagoslavlja, da gremo lahko po lahki poti, nekako srečni, zavarovani. Velikokrat je Božja ljubezen tudi v tem, da nas preizkuša. V aprilski reviji, oziroma molitvenik, je to zapravo to Magnifikat, sem bral zgodbo o Baronu Beechu. Morda je kdo bral to, če kdo to spremlja. To je bil uspešen igralec ameriškega nogometa. Bog se ga je z usmiljenjem dotaknil v času podrtih iluzij o sebi. In zapisal je izjavi v enem izmed kar nekaj filmov, ki jih je pozneje posnel. Če si 1000 korakov stran od Boga, kot sem bil jaz, bo on naredil 999 korakov k tebi. Tako da boš moral ti samo še enega, povedal svojo izkušnjo, kot sem rekel, v eni iz serij filmov I'm Second, jaz sem drugi, je imel naslov ta film. Baran je bil že od otroštva navajen skrbeti sam zase, postal je namreč samozavesten, samozadosten, skrbeti je moral zase v veliki meri. Njegova mati mu je namreč zbolela za multiplo sklerozo in njegovih najstniških letih jo je izgubil. V srednji šoli je igral ameriški nogomet in ker je bil zelo dober, so mu ponudili štipendijo, da bi lahko potem tudi lahko postal vrhunski igralec. In treningov se je lotil čisto resno, prepričan, da bo z delom uspel. Uspehi pa človeka veliko krat lahko naredijo egocentričnega, ne samo samozavestnega, ampak tudi sebičnega in egocentričnega. Bil je, hodil je, uspešen v nogometu, hodil na zabave, lahko si privoščil dekleta, drogo, vse, kar bi pač, kar življenje včasih lahko ponuja. Njegovi načrti so se pa v hipu sesuli, ko si je nekoč na treningu težko poškodoval gležen, čeprav je kazala, da bosta potrebni zadostovali le dve operaciji, ampak je šlo kar naprej in tudi do hude okužbe prišlo. Zdravniki so se trudili, da bi kost v gležnju, ki jo je napadla šemrsa, očistili, vendar je bilo vse za manj. Razmišljali so celo o amputaciji noge in mu zagotovili, da nogometa gotovo ne bo igral nikoli več. A on jim je, in on jim je verjel, se je pač to nekako dal. In čeprav bi dolgo v bolnici ga tisti, ki jih imel za prijatelje, ni nobeden obiskal. Potem na bolniški postelji, že po 7. operaciji, sta ga se pojavila v bolniški sobi dva sošolca, s katerima se ni skoraj nikoli družil. In bila sta pa verna, predlagala sta mu, da bi zanj molila. Spominja se njunih besed. Bajron, Bog ima načrt zate. Na Boga je bil pravzaprav jezen in je van dvomil, saj ga je krivil, da je v trenutku sesul njegovo kariero, njegovo identiteto. Ko pa je vse dobro premislil, je spoznal, da je na prvo mesto on pravzaprav postavljal v svojem življenju nogomet, Bog pa je ostal nekje na daleč, na stranskem tiru. Z novima prijateljima je začel zahajati v cerkev, tudi potem na biblično molitveno skupino, njegovo življenje se je počasi začelo spreminjati. Lotil se je tudi molitve, trudil se je, da je bil trdil vero v Jezusa, spominja se, kako je prvič resno se pogovoril z njim v spontani molitvi. Na kolenih mu je rekel, Bog oprosti, vem, da si me blagoslovil, obdaril s talenti, jaz pa sem si prisvojil stvari, ki si mi jih dal. Res hvala, da si me pri nogometu nekako ponižal, zmotil, tako da sem te lahko spet našel v bolezni. Prosil ga je, naj mu vrne nogomet, tudi to ga je prosil. Da bi se ga zopet lahko lotil na pravi način, ne v svojo, temveč v Božjo čast. In po tej notranji spremembi se je res na presenečenje zdravnikov zdravitev pozdravil tudi njegov gleženj. Počasi je zopet lahko začel teči in se vrnil na nogometno igrišče. Postal je nov človek, če dodamo še eno besedo, nov danes ob novi zapovedi. Ob zadetku se sedaj od takrat ni več tolku na prsa pa kazal svoje ime na dresu, ampak je vedno dvignil prst in pokazal tako rekoč kvišku, da, na nebo, k nebu, da bi navijačem povedal, hvala Bog, ker si zvest, ker sem se ti smejal. Bil si zvest in usmiljen, ko sem ti rekel, da nočem imeti ničesar s teboj. In fant je potem verjel, sledil le sebi, danes podarja, da je Jezus zanj umrl na križu in da je to najvišje dejanje ljubezni in pokorščine. Ko pričuje o Božjem usmiljenju, pravi, Bog se me je usmilil na najlepši možen način. In se mu je razodelo to usmiljenje v bolezni, včasih Bog pokaže brazgotine na gležnju, on pokaže zdaj brazgotine v znak te ljubezni in usmiljenja. Trpljenje je zanj dobilo nov smisel, Bog včasih zadaja brazgotine, pravi, pošle bolezen, da nas pritegne k sebi. Tudi to je Božje usmiljenje. Kaj človek pomaga človeku, če si v svet pridobi svojo dušo, pa tako ali drugače pogubi. Dragi mladi, marsikdo pride v skušnjavo ali težavo, ali na misel mu pride, da bi lahko živel brez Boga, kot večkrat rečem, in ponavljam tudi birmancem, kot je mladi Kete, ki je v Novem mestu tukaj hodil tudi gimnazijo in stanoval, imamo gor Kete v ulico, Kete je v drevored, in je zapisal v pesmi, potem ko se za neki kratek čas oddali od Boga, in zapisal v pesmi, glej, menil sem, da mogel bi živeti brez tebe, kdaj brez svojega Boga. A naj li rastejo mljivi cveti, brez sonca sredi jasnega neba. Samo z Bogom lahko lažje ostajamo dobri, veseli, srečni ljudje, ki znajo tudi ljubiti prvi vse, celo svoje sovražnike in na ta način delajo, prispevajo, gradijo tako rekoč novo nebo in novo zemljo in gradijo Novi Jeruzalem, to je Božje kraljestvo.